muhojiri esa O'zbekistonda turli viloyatlardan kelgan hamyurtlarini Toshkent shahrida istiqomat qiluvchilar avatarlar deb atayotgani haqidagi xabarga fikr bildirdi.
Avatarlar deyapti bu, misol uchun qishloqdan kelgan bo'ldi. Eshitimcha xato bo'ldim. Sizlarni saytingizni ko'rib, bu avatar nima bu? Bu ham gapmi? Uyalmaydimi bu gapni gapirishdan oldin? Asli toshkentlikman, lekin shu yoshga kirib hayotimni nami etdim, nami bitdan qilayotgan emasman. Bu yomon narsa, odam kamsitishga kiradi bu.
Kimdir qayerdadir tug'ilgan bo'lsa, bu xarakterida bo'ladi deb aytishadi. Sizni xarakteringizda yo'qmi bunaqa ajratish?
Xarakter endi bir xil xasta odamlar bor. Nima desam bo'ladi bu? Bu kasallikdi bu ham. Nami saniki, nami maniki qiladi. Sizga vatan bitta kim qayta tug'ilgandan tashqiq, qat'iy nazar. Ko'ngli to'g'ri bor, ko'ngli yiydi bor. Odam ajratishlik eng yomon narsa bu. Kimni nasibasi qattiq bo'lsa o'sha oladi, o'sha yerda.
Bu yo'qolarmikin endi, bu yomonligini hamma gapiryapti.
Bu narsa juda qiyin narsa bu. Lekin men bilaman, Toshkent aholisi 70% lekin nima deydi? Bunaqa emas. Yosh kattaroq odam bo'lsa hech qachon bunaqa kamsitmaydi. To'g'ri tushuntirish mumkin. Lekin bu inson kamsitishga kiradi, bu yomon narsa bu. O'zi bitta vatanga to'lgan bo'lsa-da, misol uchun qattan u Qashqadaryodan keladimi? Buxorodan keladimi? Vatan bitta.
Bitmaydi baribir. Qiyin bo'lgan bir muammo bo'lsa, mana siz bizga ayni shu masalani ko'tarib murojaat qilyapsiz, biron bir taklifmi, xulosam bormi unda?
Odamlar o'ziga nazar solsin. Bitta gap bor-u, pichoqni oldin o'zingir, og'rimasi birovga ko'rgan deydi. Misol uchun o'sha yerda boshi poli 3-4 sim pul tushib qolib, misol uchun o'sha yerdan keyin bir musofir ishlagani kelgan, bolacha ham deb yo'q, bir niyatda kelgan. O'zingiz o'ylab ko'ring, qayerga borsin. Nima deydi? Oshqozonimiz bitta bo'lsa, o'zingiz o'ylab ko'ring sizni. Bir kosa ovqat esa qonni suvi, to'g'rimi? Nafsimizni tiysa yomon bo'lmaymiz.
Erkin mikrofonga Yevropa davlatlaridan biridan bog'langan toshkentlik mehnat muhojirining fikrlari edi. Rossiyada ishlab yurgan va o'zini zindoniy deb taxallus qo'yib, zindoniy deb tanishtirgan yana bir havaskor shoir bir necha she'rlarni o'qib berdi va biz ulardan birini bugun sizga eshitirishga qaror qildik.
Erkin Vohidovni bitta she'rini o'qib qoldim bir paytlar, o'shanga men javob yozganman. Oldin shu Erkin Vohidov she'rini o'qib bersam sizga. Tillashibdi bo'ri birlar, qozilar birlashibdi o'g'ri birlar, qozilar ne deb aytar ul bobru anjuman. Qo'l ko'tarsin ushbu holga rozilar, zo'r bahodirmiz, jasorat bizdadir. Pashshaxonin to'kkan ey mard g'ozilar, biz chunon xizmatga belni bog'ladik, bor muhimmat o'lchagich tarozilar. Bizga ne der haloyiq bu zamon, nelar aytar kelgusi ham mozilar. Men g'azal yozmoqchi edim, ne qilay bu zamon. Tarixga shundoq yozilar degan bitta she'rini o'qib qoldim men. Keyin bundan oshirib olish mumkin emas deb o'zimcha anal qildim. Lekin kunlardan bir kuni desangiz, bu o'zidan o'zi javobi keldi buni. Tillashsalar bo'ri birlar, tozilar birlashsalar o'g'ri birlar, qozilar miq etmasa ul sharmanda anjuman. Go'rga kirsin ushbu holga rozilar, nahot bahodirsiz. Halokat sizdadir, tashqi qonun to'kmang iflos go'yo g'ozilar. Siz nahot xizmatga belni bog'labsiz, bordir himmat o'lchagich tarozilar. Sizga la'nat der haloyiq bu zamon, la'nat aytar kelgusi ham moziylar. Siz g'azal yozolmabsiz, ne qilay bu zamon, tarixga kishan deb yozilar. Kosamiz oqirarmu ayting qani, noyib bo'lsalar faqat barzangilar. O'ylamang unut bo'lgay jinoyatlar, qasdlar shahid ketgan norozilar.
O'zini zindoniy deb tanishtirgan havaskor shoir ijodidan namunalar edi. Erkin mikrofon eshitirishni eshitdingiz. Bu ruknosda berilgan barcha fikr mulohazalar tinglovchilarning ko'zqarash ifodasi, ularga ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
28-iyun kuni O'zbekistondagi ba'zi axborot vositalari Toshkent shahrida fohishaxonaga aylantirilgan o'nlab kvartira musodara qilingani to'g'risida xabar berdi. Mana shu xabarni o'rganishga kirishgan muxbirimiz Sarvar Usmon Toshkentdagi ayrim faollarga bog'langanda, ular bu illatning ildizi huquq-tartibot idoralariga borib taqalishini aytmoqdalar. Ya'ni ularning fikrlari mazmunidan ma'murlarning mazkur illatga qarshi kurashi aslida fohish bozorini nazorat qiluvchilarning o'zaro jangidan darak deb baholanmoqda. Demak, boshqa tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Kurashidan ish chiqmayotgan davlat.
AQSh davlat departamenti 28-iyun kuni jahon mamlakatlari bo'ylab odam savdosi bilan bog'liq vaziyat yuzasidan navbatdagi hisobotini e'lon qildi. Hujjatda O'zbekiston odam savdosiga qarshi kurashayotgan, lekin bu sohada muvaffaqiyatga erisha olmayotgan mamlakatlar ro'yxatiga kiritilgan. Xalqaro hujjatlarda odam savdosi tushunchasiga kattalar va bolalarni jinsiy ekspluatatsiya qilish ham kirishini hisobga olsak, Davlat departamenti e'lon qilgan hisobotning bugungi mavzumizga aloqasi bevosita ekanligi ko'rinadi.
Uchrashuv uylari musodara qilindi.
Hisobot e'lon qilingan kuni O'zmetronom sayti o'zining ishonchli manbalariga tayanib, mijozlarini Toshkentning xos tungi klublaridan ilashtiruvchi, narxi baland juvonchalar xizmat ko'rsatadigan o'nlab kvartira musodara qilingani to'g'risida yozdi. Bu xabarni chuqurroq o'rganishga kirishar ekanmiz, izlanishlarimiz kutilmagan natija berdi. O'zi yashab turgan mavzedagi pritonlarni yoptirish uchun bir necha yildan beri kurashib kelayotgan faol ayol Gulnora Oqilova bilan gaplashishga muvaffaq bo'ldik.
Yozmagan joyimiz qolmadi.
Gulnora Oqilovaning aytishicha u Sebzor mavzeidagi 44-domda yashaydi. O'zi yashab turgan domdagi kvartiralardan biri pritonga aylantirilgan. Bunday yomon kvartiralar deb davom etadi Gulnora Oqilova.
40 ham bor, 39 da bor, 39-domlarda. Bir necha martacha biz uchastkoviylarni chaqiramiz. Uchastkoviy militsionerlarchi bulardan pul oladi degani chiqarib uradi. Pritonlar rosta ham ko'p. Bitta xonadonda kechalar bilan jangal bo'lib chiqqanlar undan ham ko'p. Ularni xotini qidirib keladi, xotinlari yig'laydi, dodlaydi. Xullas, necha marta bu haftacha biz uchastkoviy militsionerlarni chaqirib, ariza bilan ham murojaat qilganmiz. Chaqiramiz, kelishadi, ularni cho'nchagiga ishlaymiz. Biz xabar beramiz, ularni faqat cho'nchagiga ishlaydi. U bu yo'qotib bo'lmayapti kecha. Endi men yaqinda komitet sobstvennoy bezopasnostga yozib yubordim. Bilmadim endi qanaqa rezultat bo'ladi, hali biz ham javob olganim yo'q.
Har bir domda bittadan priton bormi?
Yo'q, bittadan emas, 3-4 tadan bor. Har bitta mana 40-chi domi o'zida 6-dan 7-ta 4-ta podyezdli domda 6-ta 7-ta priton bor. 6-ta 7-ta bitta podyezdda 2-ta 3-tadan.
Balki Gulnora Oqilova oshirvorayotgandir. Bu informatsiyani qanday tekshirish mumkin? Bu savol poytaxtdan eng uzoq viloyat Xorazmga yetakladi.
Xorazmda ham uchrashuv uylari ko'paymoqda.
Viloyatdagi xotin-qizlar masalalari bilan shug'ullanuvchi bir jamoat tashkilotining o'zini Rajabboy deb tanishtirgan xodimi bilan gaplashdik. Yoshi 42 ga kirgan Rajabboy tashkilot nomidan gapirishdan bosh tortdi, lekin savollarimizga oddiy bir xorazmlik sifatida javob berdi.
Keyingi yillarda jinsiy xizmat ko'rsatuvchi ayollar ko'payyaptimi, ozayyaptimi? Siz nazaringizda oddiy bir xorazmlik nazarida.
Men endi oldin buni eshitmaganman to'g'risi. Hozir u yoq bu yoqda ishlayman. Shunaqa joylar boshida ishlayapman. Endi o'zim bir ko'zim bilan ko'rmadim, nima qilmadim, lekin shunaqa deb u yoq berni eshitaman. Lekin oldin eshitmaganman.
Oldin eshitmaganligingiz bu oldin yo'qligini belgisimi yoki
shu yo'qlik bo'lsa kerak. Yo'q bo'lganiki eshitilmaydi. Hozir u yoqda bu yoqda ochildi.
Demak, alohida shunaqa bir uylar bor, ha? Bu shunaqa
bor shunaqa uylar bor, to'g'risi. Endi men shu uy, mana shu kvartira deb ayta olmayman.
Xorazmdan Rajabboy edi.
Uchrashuv uylari ochganlar 3 yilga qamalishi mumkin.
Toshkentlik yurist Gulnora Oqilova bilan masalaning yuridik jihatlari to'g'risida ham gaplashdik.
Har bitta kvartira, masalan, davlat tomonidan bir payta berilgan, keyin privatizatsiya qilinmagan. Ochkichilik uylardagi bunaqa priton xonalar, to'y fohishaxonalar ochib qo'yish bu qonunga zid narsa.
O'sha dommi yoki bu kvartirasida priton ochilganini aytaylik isbotlashdi. Qanaqa jazo belgilangan o'sha priton ochib qo'ygan?
Jazo 3 yilgacha. Uni ushlab olib, agar haqiqatan ham qonun doirasida ish qilaman desa, buniki sud orqali bu sud 3 yilgacha jazo beradi. Lekin shtrafi ham bor, uslovnisi bor. Endi ungacha sudga olib chiqadigan odamlar kim? Непосредственно o'sha joyni inspektorlari. Shu dahani, masalan, shu rayonni mavzeniki inspektorlari, starshiy inspektori bor. O'shalar buni dela tayyorlab sudga olib chiqish kerak. Ungachanki bular o'zi pulini olib ketinchitvoradi. Buni hali birortasiga chiqqani yo'q sudga.
Yurist Gulnora Oqilovaning bu gaplari yuzasidan ichki ishlar boshqarmasidan biron bir informatsiya olishning iloji bo'lmadi. Yuristning gaplari rost yolg'onligi to'g'risida har bir o'zbekistonlik o'z atrofidagi vaziyatga qarab xulosa chiqarishi mumkin. Biz esa suhbatdoshimizga navbatdagi savolni beramiz.
Konkret familiyalar bor.
Yurist Gulnora Oqilova konkret amaldorlar familiyalarini tilga oldi.
Siz yoki sizlar, masalan, qo'ni qo'shnilaringizlar bilan keyingi oylardami, keyingi 1 yildami kimlarga va necha marta murojaat qildinglar?
Masalan, birinchidan bir necha marta uchastkoviy militsionerlarga murojaat qilamiz. Telefon qildik, yozma ham berdik. Keyin bularni starshiysi bor rayonda o'tiradigan starshiy uchastkoviy nazor bo'yicha ularga ham berdik. Dilshod degan bir bola bor ekan. Unga telefon qilib ham murojaat qildik. Keyin nachalnik o'zi bor, Davlatov bor, Olmazor tumanining nachalnik militsiyasi IO hozirgi paytda ishlab turgan. Unga ham aytdik. Yo'q, foydasi yo'q. Xo'p, tamom. Xo'pdan o'tmaydi bular.
Jinsiy xizmat ko'rsatuvchilarni himoya qiladigan bormi?
O'zmetronom sayti o'zining kechagi xabarida narxi baland juvonchalar ishlaydigan tungi klublar yuqori lavozimli davlat mulozimlariga qarashli ekanligini, shuning uchun ham o'sha klublar nomlari pritonlar bilan bog'liq jinoyat ishlarida tilga olinmagani to'g'risida yozdi. Ba'zilarning qulog'iga qanchalik nojoiz eshitilmasin, jinsiy ekspluatatsiya qilinayotganlar xalqaro hujjatlarda